45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนาคและครุฑเรื่องนาคและครุฑคนไทยโดยมากคงเคยได้อ่านในหนังสือเก่าต่างๆที่แต่งตามความเชื่ออันน่าจะได้มาจากคติความเชื่อเก่าแก่ของอินเดียว่าได้มีอยู่ในโลกนี้ความเชื่อนี้น่าจะมีมาเก่าก่อนพุทธกาลจึงได้ติดมาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาชั้นบาลีด้วยเหมือนกันจนถึงจัดไว้เป็นหมวดหนึ่งดังที่เล่าไว้ในนาคสังยุตว่ากำเนิดนาคมี4คือนาคเกิดจากฟองไข่นาคเกิดจากครรภ์นาคเกิดจากเท่าไคร่นาคเกิดผุดขึ้นอย่างเทพหรือสัตว์นรกนาคเหล่านี้ประณีตกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับนาคโดยมากกลัวหมองูและครุฑต้องคอยซ่อนกายซ่อนตัวอยู่เสมอแต่นาคบางพวกคิดว่าตนเกิดมาเป็นนาคก็เพราะเมื่อชาติก่อนมีความประพฤติดีบ้างชั่วบ้างทั้งสองอย่างถ้าบัดนี้ประพฤติสุจริตก็จะพึงไปเกิดในสวรรค์ได้ในชาติต่อไปจึงตั้งใจประพฤติสุจริตกายวาจาใจรักษาอุโบสถศีลหน้าผู้รักษาอุโบสถนี้ย่อมปล่อยกายตามสบายไม่กลัวหมองูหรือครุฑจะจับเหตุที่ให้ไปเกิดเป็นนาคเพราะกรรมสองอย่างดีบ้างชั่วบ้างและเพราะปรารถนาไปเกิดในกำเนิดเช่นนั้นด้วยชอบใจว่านาคมีอายุยืนมีวรรณะงามมีสุขมากบางทีชอบใจตั้งปรารถนาไว้ดังนั้นแล้วก็ให้ทานต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นนาคสมความปรารถนาสุบรรณหรือที่เรียกว่าครุฑก็มีติดมาเป็นคู่กันดังที่ได้กล่าวไว้ในสุปันนสังยุตว่ามีกำเนิด4และประณีตกว่ากันโดยลำดับเช่นเดียวกันเหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นครุฑก็เช่นเดียวกันข้อที่กล่าวไว้เป็นพิเศษก็คืออำนาจจับนาคครุฑย่อมจับนาคที่มีกำเนิดเดียวกับตนและที่มีกำเนิดต่ำกว่าได้จะจับนาคที่มีกำเนิดสูงกว่าหาได้ไหมมีอธิบายว่านาคที่ครุฑจับไม่ได้นั้นมี7จำพวกคือ 1. นาคที่มีชาติกำเนิดประณีตกว่า 2. นาคประเภทกัมพลัสดรคือนาคเสนาบดีหรือนาคแม่ทัพ 3. นาคผู้เป็นราชาชื่อว่าทตรัต 4. นาคผู้อยู่ในสีทันดรสมุทรทั้ง7 5. นาคผู้เร้นอยู่ในแผ่นดิน 6. นาคผู้เร้นอยู่ในภูเขา 7. นาคผู้อยู่ในวิมานแต่ไม่ได้กล่าวว่าครุฑรักษาอุโบสถเรื่องนาคได้มีกล่าวเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายแห่งในบาลีวินัยมหาวรรคได้เล่าถึงพญานาคมาแผ่พังพานเป็นร่มกันฝนถวายพระพุทธเจ้าในปฐมโพธิกาลความย่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขณควงไม้มุจลิงหรือไม้จิก7วันในสมัยนั้นมหาเมฆที่ไม่ใช่การตั้งขึ้นฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาวทั้ง7วันนาคราชชื่อว่ามุจลินออกจากภพของตนเข้ามาวงพระกายของพระองค์ด้วยขนุด7รอบแผ่พังพานปกเบื้องบนเพื่อป้องกันฝนและลมมิให้ถูกพระกายครั้นฝนหายแล้วคลายขนุดออกจำแรงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าณที่เฉพาะพระพักพระองค์ทรงทราบแล้วได้ทรงเปล่งอุทานมีใจความว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้พอใจแล้วได้ประสบธรรมแล้วเห็นแจ้งอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากกำหนัดคือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขความกำจัดอัสมิมานะคือความถือว่าตัวตนให้หมดได้ เป็นสุขอย่างยิ่งในอัตถกถาและปฐมโพธิกถายังได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ลอยถาดทองคือท่านเล่าไว้ว่าในเช้าวันที่จะตรัสรู้ได้ส่งรับข้าวมาทุกปายาสพร้อมทั้งถาดทองจากนางสุชาดาเสวยแล้วได้ทรงลอยถาดทองไปในแม่น้ำเนรัญชราถาดทองได้ลอยทวนน้ำไปจมลงณที่วนตรงพบของกาลนาคราชผู้กำลังหลับอยู่ถาดทองได้ลงไปซ้อนอยู่ภายใต้ถาดสามถาดที่ตั้งซ้อนกันอยู่แล้วจึงนับเป็นถาดที่สี่หมายถึงว่าในพัทธกัปนี้ได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสแล้วสามองค์ปัจจุบันอีกหนึ่งพระองค์รวมเป็นสี่และจะตรัสในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์เสียงถาดใหม่กระทบถาดเก่าได้ปลุกพญานาคให้ตื่นขึ้นอุทานว่าวันวานนี้พระชินสีห์อุบัติในโลกพระองค์หนึ่งแล้วซ้ำบังเกิดอีกพระองค์หนึ่งเล่าซึ่งเป็นคำพูดจากปฐมสมโพธิกถาครั้นแล้วก็หลับไปอีกท่านว่าพญานาคนี้มีปกติหลับอยู่กับกันพระพุทธเจ้าจะตรัสพระองค์หนึ่งจึงตื่นขึ้นครั้งหนึ่งด้วยเสียงกิ๊กของถาดที่ลอยมาจมใหม่และตื่นอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็หลับต่อไประยะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสแต่ละพระองค์นั้นนานมากแต่ดูเหมือนว่าพญานาคนี้จะรู้สึกว่ามาตรัสวันละพระองค์คล้ายกับว่าเดี๋ยวมาตรัสเดี๋ยวมาตรัสดูเร็วมากดูก็น่าคิดว่าความหลับทำให้ไม่รู้กาลเวลาหลับไปกี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เหมือนครู่เดียวไม่มีความรู้ว่านานเท่าไรในความหลับไม่มีความรู้อะไรๆเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นความหลับโดยปกติเป็นความพักผ่อนแต่ถ้าหลับมากเกินสมควรก็เป็นความโง่ทำชีวิตให้เป็นหมันคือเปล่าประโยชน์ท่านจึงใช้ความหลับให้เป็นชื่อของความหลงหรือความประมาทฉะนั้นเมื่อพูดว่าหลับหรือหลับไหลก็หมายความว่าหลงประมาทดูตามคติธรรมโลกนี้หลับอยู่เป็นนิจพระพุทธเจ้ามาตรัสทีหนึ่งก็ทรงปลุกให้ตื่นขึ้นทีหนึ่งครั้นสิ้นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็หลับไปอีกชั่วกับกันในบาลีพระสูตรจตุกนิบาตได้กล่าวถึงเรื่องที่ตรัสสอนให้แผ่เมตตาไปในตระกูลพญางูทั้งสี่ปรารภเรื่องภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภาพภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังพญางูทั้งสี่กันแน่ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปก็จะไม่ถูกงูกัดถึงมรณภาพตระกูลพญางูทั้งสี่คือวิรูปะเอราบทฉัพพยาบุตรกันหาโคธรรมกะจึงตรัสอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปยังพญางูทั้งสี่ตระกูลนี้เพื่อคุ้มครองรักษาป้องกันตนในชาดกเรื่องภูริทัตเล่าถึงภูริทัตผู้เป็นโอรสของพญานาคชื่อว่าทัตรัตขึ้นมารักษาอุโบสถในแดนมนุษย์ถูกหมองูผู้รู้มนต์จับงูชื่อว่าอาลัมพายนะเป็นชื่อของมนและเป็นชื่อของหมองูนั้นด้วยจับไปแสดงให้คนดูจนถึงให้ไปแสดงหน้าพระที่นั่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพี่ชายชื่อว่าสุทัศนะจึงได้ขึ้นมาช่วยแก้ไขให้หมองูนั้นยอมปล่อยตัวประวัติของภูริทัตเกี่ยวดองอยู่กับมนุษย์ส่วนหนึ่งคือมารดาของภูริทัตชื่อว่าสมุทรชาเป็นธิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสีองค์ก่อนกับนางนาคตั้งแต่ยังเป็นพระราชโอรสและพระราชบิดาทรงสั่งให้ไปอยู่ป่าเพราะเกรงจะชิงราชสมบัติพระราชโอรสไปทรงได้นางนาคเป็นพระชายามีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าสาครพรหมทัตธิดาองค์หนึ่งชื่อว่าสมุทรชาต่อมาพระราชโอรสได้เสด็จกลับไปครองราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนม์แล้วนางสมุทรชาได้ไปเป็นอัครมเหสีของพระราชาแห่งนาคนามว่าทัตรัตมีโอรส4องค์ภูริทัต เป็นโอรสองค์ที่4พระเจ้ากรุงพาราณสีที่หมองูอาลัมพายนะนำภูริทัตไปให้แสดงถวายนั้นคือพระเจ้าสาครพรหมทัตผู้เป็นเชษฐะของนางสมุทรชามารดาของภูริทัตจึงเป็นพระมาตุละคือลุงของภูริทัตนั่นเองตอนที่พญาทัตตระนาคราชจะได้นางสมุทรชามีเล่าว่าเมื่อส่งทูตไปขอทีแรกพระเจ้ากรุงพาราณสีผู้เป็นพระราชบิดาไม่ยอมยกให้พญานาคนั้นต้องส่งกองบริวารนาคมาขู่ด้วยวิธีให้มาปรากฏตัวเป็นงูเต็มบ้านเต็มเมืองพาดห้อยย้อยอยู่ในพระราชนิเวศตั้งแต่เบื้องบนลงมาถึงภายใต้ในที่ทั้งปวงพาดห้อยย้อยอยู่ในบ้านของชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายขดหรือเลื้อยอยู่ตามถนนหนทางทั่วไปพระราชาจึงทรงจำยอมยกพระธิดาให้แก่พญานาคเรื่องชาดกเป็นเรื่องเก่าก่อนพุทธกาลแสดงว่าเรื่องนาคกับมนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวดองกันได้มีเล่ามาแต่ดึกดำบรรพ์ติดเข้ามาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและยังติดเข้ามาในตำนานโบราณของไทยตลอดถึงประเทศใกล้เคียงประวัติของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์มีเล่าว่ามีพระมารดาเป็นนางนาคทำนองเดียวกับเรื่องในชาดกนี้ในอินเดียบัดนี้ก็ยังมีคนเผานาคมักเข้าใจกันในบัดนี้ว่าเรื่องนาคที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนดังเรื่องนาคที่ว่าจำแรงมาบวชก็น่าจะเป็นคนเผานี้เพราะยังมีความเป็นอยู่แบบคนป่าผิดจากมนุษย์ที่เจริญทั่วไปจึงยังไม่ยอมรับให้เป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังมีข้อน่าคิดว่าศิลปะวัตถุของไทยบนหลังคาและที่ส่วนต่างๆของโบสถ์วิหารเป็นต้นเช่นช่อฟ้าใบระกาก็ทำเป็นรูปหน้าหรืองูดัดแปลงให้มีศิลปะงดงามเหมาะที่จะประดับในส่วนที่ต้องการนั้นๆจะได้เขานิยมมาจากเรื่องหน้าที่มาพาดห้อยย้อยอยู่ยั่วเยอะตามปราสาทราชมณเทียนเป็นต้นในชาดกนี้หรือไม่กองทัพหน้าพากันมาทำอย่างนั้นเพื่อขู่ให้กลัวเพื่อจะได้ยอมยกพระธิดาให้นึกดูภาพไปตรงๆก็น่ากลัวแต่เมื่อดูอีกทางหนึ่งก็เป็นทัศนียภาพคือน่าดูข้อยืนยันก็คือโบสถ์แบบไทยถ้าไม่มีช่อฟ้าใบระกาเป็นต้นก็ดูไม่งามเพราะไม่มีงูขึ้นไปเลื้อยพาดอยู่จะน่าดูน่าชมก็ต่อเมื่อได้ประกอบสิ่งเหล่านี้แล้วอาจเป็นเพราะความเคยชินก็ได้เรื่องนาคเรื่องงูยังแถมติดเข้ามาในตำราทำนายฝันอีกด้วยเกี่ยวเรื่องคู่ก็เขาเดียวกับในชาดกนี้ในบาลีวินัยมหาวัตรเล่าเรื่องนาคจำแรงมาโบสถ์มีความว่านาคหนึ่งอึดอัดรังเกียจในชาติกำเนิดนาคของตนคิดว่าทำชะไหนจะพ้นไปเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วได้เห็นว่าพระสมณะสากยบุตรเหล่านี้ประพฤติธรรมอันสมควรสม่ำเสมอเป็นพรหมจารีมีวาจาสัตย์มีศีลมีธรรมถ้าได้บวชในพระเหล่านี้ก็จะมีพลานิสงส์ให้พ้นชาติกำเนิดนาคไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วดังปรารถนาเป็นแน่แท้ครั้นคิดเห็นดังนี้แล้วจึงจำแรงเพศเป็นมานพคือชายหนุ่มน้อยเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบวชภิกษุทั้งหลายก็ให้มานพจำแรงนั้นบรรพชาอุปสมบทนาคนั้นอยู่ในกุฏิท้ายวัดกับภิกษุรูปหนึ่งตกถึงเวลาใกล้รุ่งภิกษุรูปนั้นลงจากกุฏิไปเดินจงกรมในที่แจ้งฝ่ายนาคเมื่อภิกษุออกไปแล้วก็ปล่อยใจม้อยหลับไปร่างจำแรงก็กลับเป็นงูใหญ่เต็มกุฏิขนาดล้นออกไปทางหน้าต่างภิกษุร่วมกุฏิเดินจงกรมพอแล้วกลับขึ้นกุฏิผลักบานประตูจะเข้าไปมองเห็นงูใหญ่นอนขดอยู่เต็มห้องขนดล้นออกไปทางหน้าต่างก็ตกใจร้องลั่นขึ้นภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ใกล้เคียงก็พากันวิ่งมาไต่ถามว่ามีเหตุอะไรภิกษุนั้นได้เล่าให้ฟังขณะนั้นนาคตื่นขึ้นเพราะเสียงเอะอะก็จำแรงเพศเป็นคนครองกาสาวพัสนั่งอยู่บนอาสนะของตนพวกภิกษุถามว่าเป็นใครก็ตอบตามจริงว่าเป็นนาค และเล่าเหตุที่จำแลงเพศมาบวชโดยตลอดพวกภิกษุได้นำความกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วตรัสแก่นาคว่าเกิดเป็นนาคไม่มีโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ได้แล้วจงไปรักษาอุโบสถในวัน14-15ค่ำและในวัน8ค่ำแห่งปักนั้นเถิดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะพ้นจากชาติกำเนิดนาคและจะได้เป็นมนุษย์โดยเร็วนาคได้ฟังดังนั้นมีทุกข์เสียใจว่าตนหมดโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้น้ำตาไหลร้องไห้หลีกออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่ามีเหตุปัจจัยสองประการที่ทำให้นาคปรากฏภาวะของตนคืออยู่ร่วมกับนางนาคผู้มีชาติเสมือนกันและปล่อยใจสู่ความหลับพระองค์ทรงถือเรื่องนี้เป็นเหตุทรงบัญญัติห้ามอุปสมบทสัตว์เดรัจฉานถ้าอุปสมบทแล้วให้นาสนะเสียเรื่องนาคจำแลงมาบทนี้ท่านว่าเป็นต้นเหตุให้ต้องถามในพิธีอุปสมบทว่าเป็นมนุษย์หรือมนุษย์โสสิมีอธิบายว่าเหตุสองประการที่ทำให้นาคปรากฏภาวะของตนดังกล่าวนั้นหมายถึงเหตุที่นาคจะต้องปรากฏตัวเป็นงูอยู่เสมอแต่เมื่อกล่าวถึงเวลาทั้งหมดที่นาคจะต้องปรากฏตัวก็มีอยู่5ประการคือ1เวลาปฏิสนธิ2เวลาลอกคราบ3เวลาอยู่กับนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน4เวลาปล่อยใจเข้าสู่ความหลับ5เวลาตายในเมืองไทยเรียกผู้จะบวชว่านาคกันทั่วไปการทำขวัญเมื่อก่อนบวชก็เรียกว่าทำขวัญนาคผู้ที่จะบวชมีคำเดิมเรียกว่าอุปสัมปทาเปกขะแปลว่าผู้เพ่งหรือผู้มุ่งหรือประสงค์อุปสมบทแต่เป็นคำยาวคงเรียกกันไม่ถนัดเรียกว่านาคง่ายกว่าและเมื่อเข้าพิธีอุปสมบทแต่ก่อนมาก็เคยใช้คำว่านาคหรือนาโคเป็นชื่อของผู้บวชในกรรมวาจาด้วยเลยสวดกรรมวาจาในพิธีอุปสมบทก็เรียกว่าสวดนาคกันมาจนถึงบัดนี้ชื่อผู้บวชว่านาโคนี้คงเอาอย่างมาจากอนุดีกาชื่อวิมติวิโนธนีอนุดีกาเป็นคัมภีร์ชั้น4รองมาจากดีกาอัตถกถาและบาลีโดยลำดับขึ้นไปในอนุดีกานี้วางอุทาหรณ์ไว้ว่าต่างว่าอุปสัมปทาเปกขะชื่อนาคะอุปชายะชื่อติสสะให้สวดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์ในปูนหลังจึงวางแบบกรรมวาจาอุปสมบทให้ใช้ชื่อยืนที่ขนานชื่อผู้บวชว่านาคะทุกครั้งไปทีเดียวอุปชายะมีชื่อมคตมาก่อนแล้วว่าเป็นอย่างไรก็ตามแต่ในพิธีอุปสมบทใช้ว่าติสสะผู้บวชที่ใช้ชื่อว่านาคะในพิธีอุปสมบทนั้นครั้นอุปสมบทเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนชื่อมคตของนวกะภิกขุเป็นอย่างอื่นไปวิธีนี้ได้ใช้มาก่อนสมัยปัจจุบันซึ่งเหมาะในสมัยที่ความรู้ภาษาบาลียังไม่มีแพร่หลายต่อมาเมื่อมีการศึกษาภาษาบาลีแพร่หลายจึงเลิกใช้เปลี่ยนมาใช้ตั้งชื่อมคตของผู้บวชเฉพาะคนไปที่เรียกว่าฉายาและใช้ชื่อมคตของอุปชายะเฉพาะรูปเหมือนกันเพราะเมื่อมีความรู้ภาษาบาลีหรือที่เรียกว่าภาษามคตก็สามารถผูกคำขึ้นใช้สวดให้ถูกต้องเฉพาะรายรูปไปได้ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงผนวชอยู่ได้ทรงใช้ในคณะธรรมยุทธขึ้นก่อนต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวจิรยานวโรรสทรงบริหารการคณะสงฆ์การใช้วิธีปัจจุบันจึงได้แพร่หลายออกไปในคณะสงฆ์ทั้งหมดในครั้งพุทธกาลผู้บวชมีชื่อเป็นภาษามคตหรือภาษาสายเดียวกันอยู่แล้วก็ใช้ชื่อเดิมของตนได้ทีเดียวดังเช่นเมื่อท่านราธะมาขอบวชก็ใช้ชื่อของท่านนั้นแหละไม่ต้องตั้งให้ใหม่ท่านพระสารีบุตรเดิมชื่ออุปติสสะเป็นอุปชายะของท่านราธะก็ใช้ชื่อของท่านนั้นเหมือนกันการใช้ชื่อในครั้งพุทธกาลจึงใช้ชื่อเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่มีปัญหาเรื่องชื่อต่อเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ออกจากชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันมาสู่ประเทศอื่นซึ่งใช้ภาษาต่างออกไปเช่นไทยพม่ามอญจึงเกิดมีปัญหาเรื่องชื่อขึ้นต้องตั้งขึ้นใหม่ในเวลาอุปสมบทเพราะจะต้องสวดด้วยภาษาบาลีหรือมคตแต่ฉะไหนชื่ออุปัชฌายะจึงใช้ว่าติดศักดิ์คล้ายชื่อเดิมของท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอุปัชฌายะองค์แรกส่วนชื่อผู้บวชไม่ใช่ราธะซึ่งเป็นองค์แรกที่บวช ด้วยวิธีสวดกรรมวาจาไปใช้วันหน้าปัญหานี้ถ้าคิดว่าท่านผู้แต่งวิมติวิโนธนียกคำขึ้นเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็หมดปัญหาแต่อย่างไรก็ตามคำวันหน้าได้เกี่ยวเข้ามาในพิธีอุปสมบทในคัมภีร์และในเมืองไทยเป็นอันว่าหน้าได้ฝากชื่อไว้มากคนไทยผู้ได้เคยบวชเรียนมาแล้วย่อมได้เคยเป็นนาคมาก่อนด้วยกันเทพพวกคนทันยังมีพวกเทพหมู่คันธัมภะที่เรียกว่าคนทัพหรือคนทันรวบรวมไว้ในคันธประสังยุตว่าเทพที่เรียกว่าพวกคนธัมภกายมีหลายประเภทคือเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีรากหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีแก่นหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีกระพี้หอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีเปลือกหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีกระเทาะเปลือกหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีใบหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีดอกหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีผลหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีรสหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่หอมทั้งต้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในเทพพวกนี้คือประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและตั้งความปรารถนาว่าตายไปขอให้ไปเกิดร่วมกับเทพพวกคันทัพพกายเพราะชอบใจว่าเทพพวกนี้มีอายุยืนมีวรรณะงามมีสุขมากและเมื่อปรารถนาจะไปเกิดโดยเฉพาะในเทพพวกไหนก็ทำทานสิ่งนั้นเช่นปรารถนาจะไปเป็นเทพที่เกิดอาศัยต้นไม้ที่มีรากหอมก็ให้รากไม้ที่หอมเป็นทานหรือว่าให้วัตถุอื่นๆที่เรียกว่าทานวัตถุเป็นต้นว่าข้าวน้ำผ้ายานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่โคมไฟโดยสรุปเหตุที่ให้ไปเกิดคือประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจและตั้งความปรารถนากับทำทานอีกเทพเหล่านี้เกิดอาศัยต้นไม้ดูเป็นพวกรุกขเทวดาจะอยู่อย่างไรมีความสุขอย่างไรยังไม่พบอธิบายจัดได้ว่าเป็นสุคติภูมิเพราะเป็นผลของความดีเรื่องรุกขเทวดาปรากฏว่าได้เป็นที่เชื่อกันมานานจนถึงมีเล่าไว้ในนิทานต้นบัญญัติที่ให้ตรัสห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ในบาลีวินัยมีเรื่องเล่าว่าภิกษุชาวเมืองอารวีตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้างเพื่อนำไม้ไปสร้างกุฏิบังเอิญภิกษุรูปหนึ่งจะตัดต้นไม้ที่มีเทวดาเกิดอาศัยเทวดานั้นได้ร้องห้ามขึ้นว่าภิกษุประสงค์จะทำที่อยู่ของภิกษุก็ขออย่าตัดที่อยู่ของเทวดาภิกษุนั้นได้เอื้อเฟื้อตัดต้นไม้ได้ถูกแขนของทารกของเทวดาเทวดาคิดจะปลงชีวิตภิกษุแต่ก็คิดว่าจะทำดังนั้นไม่ควรสมควรจะไปเฝ้ากราบทูลฟ้องพระพุทธเจ้าจึงได้ไปเฝ้ากราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสาธุการแก่เทวดาในการที่ไม่ปลงชีวิตภิกษุถ้าปลงชีวิตภิกษุก็จะประสบสิ่งไม่เป็นบุญมากตรัสสั่งให้เทวดาไปอยู่ในต้นไม้ที่ว่างอยู่ในโอกาสแห่งหนึ่งครั้งนั้นพวกมนุษย์พากันติเตียนว่าพวกพระสมณะสากยบุตรมาตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้างมาเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพระพุทธเจ้าได้ทรงยกเรื่องนี้ขึ้นตรัสว่าพวกคนยังเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะจึงตรัสห้ามภิกษุพรากภูตคามคือห้ามตัดต้นไม้เป็นต้นในนิทานต้นบัญญัตินี้ ได้ความสำคัญอย่างหนึ่งว่าคนในสมัยนั้นมีมิใช่น้อยที่เห็นว่าต้นไม้มีชีวะชนิดที่มีอินทรีย์เดียวตัดต้นไม้ก็เท่ากับฆ่าสัตว์น่าสังเกตว่าข้างต้นเล่าเรื่องเทวดาข้างปลายกล่าวถึงมนุษย์ติเตียนด้วยเขาเชื่อว่าต้นไม้มีชีวะหาได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่ามีเทวดาไม่อาจจะมีคนเข้าใจกันอยู่ทั้งสองอย่างก็ได้หรืออาจจะเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันก็ได้คือเทวดากับสิ่งที่เรียกว่าชีวะในต้นไม้ต่างกันหรือเป็นอย่างเดียวกันแต่ทุกฝ่ายก็เชื่อว่ามีชีวะอยู่ในต้นไม้จะเป็นชีวะของเทวดาผู้สิงสู่อยู่หรือชีวะของต้นไม้นั่นเองโดยตรงก็ตามอินทรีย์ทั้งหมดที่แสดงไว้สำหรับมนุษย์มี6คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะที่แปลกันว่าใจส่วนต้นไม้ที่ว่ามีอินทรีย์เดียวนั้นมีคำอธิบายว่าท่านกล่าวหมายเอากายอินทรีย์หรืออินทรีย์คือกายและคำในบาลีนิทานต้นบัญญัติเรื่องนี้ที่ว่าพวกมนุษย์มีความเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะนั้นท่านอธิบายว่าคือมีความเข้าใจต้นไม้ว่าเป็นสัตว์คำว่าสัตว์บาลีว่าสัตตะสันสกฤตว่าสัตวะมักเข้าใจกันว่าหมายถึงผู้ที่มีใจครองเมื่อมีอธิบายว่าต้นไม้มีชีวะคือเป็นสัตว์จึงมีที่เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจแต่คำว่าสัตว์มีคำแปลหลายอย่างแปลว่ามีหรือเป็นเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกับคำว่าภูตะแปลว่ามีว่าเป็นเรียกคนหรือเดรัจฉานว่าภูตะแปลว่าผู้มีผู้เป็นเรียกต้นไม้ว่าภูตคามท่านให้แปลว่ากองของภูตะเหตุที่เรียกต้นไม้ว่าภูตคามหรือแม้เรียกว่าสัตว์เพิ่งเห็นได้ว่าเพราะมีกายินทรีย์ซึ่งมีเกิดมีแก่มีตายเช่นเดียวกับกายินทรีย์ของมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานต้องด้วยลักษณะของสัตว์หรือภูตะในความหมายว่ามีว่าเป็นอันเป็นชีวะชนิดหนึ่งแต่ไม่พึงเห็นว่าท่านประสงค์ให้เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจฉะนั้นผู้ที่ถือศีลเว้นจากปาณาติบาตคือปลงปาณะเช่นสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงผู้ที่สมาทานศีล5จึงตัดต้นไม้ได้ศีลไม่ขาดในวินัยของภิกษุเองก็มีพระบัญญัติห้ามปลงปาณะไว้สิกขาบทหนึ่งห้ามตัดโค่นภูตคามไว้อีกสิกขาบทหนึ่งถ้าประสงค์ให้ต้นไม้เป็นปาณะด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้สองสิกขาบทคำว่าปาณะแปลทับคำลงไปในรูปสันสกฤตว่าสัตว์มีปราณหมายถึงมีลมหายใจดังที่เรียกว่ามีลมปราณก็ได้มีชีวิตอันหมายถึงชีวิตจิตใจก็ได้ทั้งในบาลีนิทานต้นบัญญัตินั่นเองก็อ้างว่าพวกมนุษย์เขาเข้าใจว่าต้นไม้มีชีวะมีอินทรีย์เดียวไม่ได้อ่านว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองหรือทรงเห็นอย่างนั้นจึงทรงบัญญัติห้ามภิกษุในสิ่งที่คนส่วนมากก็ถือกันว่าไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมแม้ไม่คิดพิจารณ์ไปถึงภาวะที่ลึกซึ้งคิดแต่เพียงเหตุผลสามัญสิ่งที่เขานับถือเป็นเจดีย์คือเป็นปูชนียวัตถุแม้ตนจะไม่นับถือก็ไม่ควรจะไปดูหมิ่นไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะไปตัดทำลายในครั้งพุทธกาลปรากฏในพระสูตรต่างๆว่าในเมืองต่างๆมีเจดีย์ที่เขานับถือกันมากแห่งเจดีย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้หาใช่เป็นเจดีย์อย่างที่เรียกที่เห็นกันในเมืองไทยเรานี่ไม่โดยมากเป็นต้นไม้ถ้าภิกษุไปตัดต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ของเขาเข้าก็คงเกิดวิวาทระหว่างลัทธิศาสนาขึ้นได้แน่พระบัญญัติห้ามภิกษุตัดต้นไม้จึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในคัมภีร์สามนเล่าว่ามีธรรมข้อหนึ่งสำหรับพวกรุกขเทวดาเรียกว่ารุกขธรรมหรือพฤกษธรรมทำข้อนี้ว่าเมื่อต้นไม้ถูกตัดรุกขเทวดาไม่ทำประทุษจิตคือไม่คิดทำร้ายผู้ตัดและรุกขเทวดาผู้ไม่รักษาธรรมข้อนี้ย่อมถูกห้ามเข้าเทวดาสันนิบาตรุกขธรรมข้อนี้เปิดโอกาสให้คนตัดต้นไม้ได้สะดวกคิดดูว่าถ้าไม่มีรุกขธรรมคนอาจตัดต้นไม้ลำบากเพราะจะถูกเทวดาโกรธทำร้ายเอาความขัดข้องของมนุษย์ผู้มีกิจต้องหักร้างถางป่าสร้างบ้านเมืองทำไร่นาและตัดใช้ไม้ทำบ้านเรือน ครื่องใช้สอยต่างๆก็จะเกิดขึ้นเทวดาสันนิบาตน่าจะได้ระลึกถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องตัดใช้ไม้จึงได้ตรารุกขธรรมข้อนี้ไว้สำหรับพวกรุกขเทวดาทั้งปวงแต่เมื่อเทวดาพากันรักษารุกขธรรมพวกมนุษย์ก็พากันได้ใจตัดต้นไม้เสียหมดเป็นป่าๆไปไม่สงวนต้นไม้ที่ควรสงวนไม่ปลูกทดแทนให้ควรกันก็เป็นเหตุให้หมดไม้หมดป่าทำให้มนุษย์เองเดือดร้อนอีกมนุษย์สันนิบาตจึงต้องตรารุกขธรรมคือกฎหมายเกี่ยวข้องแก่ต้นไม้สำหรับมนุษย์เพื่อสงวนรักษาต้นไม้และป่าก็ปล่อยช่วยให้รุกขเทวดาพากันอยู่เป็นสุขขึ้นเป็นอันว่าเทวดากับมนุษย์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเทวดาสันนิบาตออกกฎห้ามรุกขเทวดาคิดทำร้ายมนุษย์ผู้ตัดต้นไม้ฝ่ายมนุษย์สันนิบาตออกกฎห้ามมนุษย์ตัดต้นไม้ที่ได้ระบุห้ามไว้เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเคารพปฏิบัติในรุกขธรรมดังกล่าวของตนของตนอยู่ก็จะอยู่เป็นสุขด้วยกันทุกฝ่ายบ้านเมืองไร่นาสาโทก็จะมีเพราะหักร้างทางป่าสร้างทำขึ้นได้ตามต้องการป่าต้นไม้ก็จะมีเพราะจะสงวนไว้และปลูกทดแทนไว้เพียงพอตามต้องการตามที่กล่าวมานี้ได้ว่าไปตรงๆตามที่ท่านเล่าไว้แต่ได้กล่าวเกี่ยวโยงเข้ามาถึงมนุษย์ยังไม่ได้พูดถอดความสำหรับผู้ไม่เชื่อเทวดาว่ามีอยู่ตามต้นไม้อันที่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องถอดความเพราะความของเรื่องนี้ชัดเจนปล่อยให้อิงอยู่กับเทวดาก็ใช้ได้สำหรับปัจจุบันอยู่แล้วคือถ้าเทวดามีจริงโดยเป็นอธิสมานกายหรือกายที่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นสิงอาศัยต้นไม้อยู่ก็มีอยู่ได้เพราะมีรุกขธรรมสำหรับเทวดาปฏิบัติอยู่นึกดูอีกทางก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้เป็นที่ยำเกรงของมนุษย์บ้างเพื่อจะได้ไม่ตัดต้นไม้กันง่ายๆถ้าเทวดาไม่มีจริงก็ไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนไปจากที่เล่าไว้รุกขธรรมก็ยังใช้ได้สำหรับต้นไม้คือต้นไม้ทุกต้นไม่มีจิตใจที่คิดทำร้ายคนตัดใครจะตัดก็ไม่ว่าอะไรเท่ากับมีรุกขธรรมอยู่เหมือนกันและมนุษย์ก็ต้องสร้างรุกขธรรมสำหรับมนุษย์เพื่อรักษาป่าต้นไม
้กรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป